Sveiki, mėly kolegos. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mūsų tema tikri dalykai versle ir kalbėsime mes su Svetlana Zubrovskiene, įmonės Secure Nordic Payment direktore. O mūsų dėmesys bus nukreptas į tai, kaip kūrėsi tikri santykiai tarp savininkų ir direktorių. Labas, Svetlana.
Labas, Rasa.
Malonu tave vėl matyti kitokioje erdvėje. Ir iš karto tau užduodu jau tokį tapusi tradicinį klausimą. Kas tau yra tikrumas?
Man tikrumas yra rezultatas. Turbūt tai galėčiau įvardinti. Nes rezultatas tai yra, ką aš kuriu komandai ir turbūt labai natūraliai viniojasi toks sekantis klausimas, o kas yra tas rezultatas? Nes labai svarbu žinoti, kuo mes norim. Ne visada mes žinom, iš tikrųjų kartais galbūt todėl ir rezultatai ne visada džiugina, nes tikimės vieną, bet rezultatą gaunam visai ką kitą. Tai visas tas kompleksas nuo pačios pradžios iki pabaigos ir iki to galutinės vertės produkto, man vat ir yra tas rezultatas, kas yra tikra ir kas yra tikrumas.
Įdomus aspektas tavo suopračių tikrumas lygus rezultatui ir matyti yra svarbu susitarti, kokiais kriterijais remiantis tą rezultatą matuoji. Ir aš dabar prisimenu pokalbį su kitais pašnekovais, kaip mes kalbėjom apie tikrumo lygius ir tikrumo gylius ir matyti, kuo rezultato kriterijai yra platesnio požiūrio ir orientuoti į ilgesnį perspektyvą, to mes ir gauname matyti tą tikrumo gylį.
Tai aš manau, kad tikrai yra tiesos tame, nes yra tarpiniai rezultatai, vėlgi aš prie to rezultatų. Aš manau, kad labai svarbu apibrėžti konkretų laiko tarpą ir net tarpinę rezultatą įsivardinti kaip proceso dalį galbūt. Ir mes, kai kalbam apie apskritai bet kokius procesus, ane, kuriuos mes turėtume valdyti, o kaip mes valdom pagal rezultatus, ane, rezultatai turi kriterijus savo, tai mes turim suvokti, kad kiekvienas atsako už savo dalį rezultato. Ir galutinis vertės produktas, jisai gali būti kažkur tai kaip tikslas tolimesnis, ane? Ir tada tie kriterijai yra vienokie ir mes plačiau mastom, bet kai mes kalbam apie konkretų laiko tarpą ir konkretų rezultatą, kurį norim išgauti, aišku, jam kriterijai bus, ten bus daug daugiau konkretikos. Ir jeigu mes imam procesą nuo iki, tai jisai vis tiek turi savus etapus. Tai yra vienas žmogus, jeigu mes jau taip kalbam apie procesą, kur dalyvauja daugiau žmonių, ne, kalbant apie verslo procesą, tai daugiau darbuotojų, tai kiekvienas darbuotojas turi savo funkciją. Ta funkcija turės savo rezultatą arba galutinį vertės produktą. Mes įmonėje labai dažnai naudojam kaip bandelių kepyklą, ne, kiekvienas kažkas užsako miltus, kažkas juos atveža, kažkas tešlą minko, ne, ir kažkas įdeda į orkaitę ir kiekvienas žino savo dalį proceso. Rezultatas galutinis bus bandelė, kurią perka arba neperka klientas, bet tame ir yra turbūt man bent jau skirtingi lygiai ir gyliai, kad kiekvienas puikiai atliekant savo dalį proceso, tai yra gaminant savo galutinį vertės produktą, savo funkcijos produktą. Jisai prisideda prie to galutinio tikslo ir tos bandelės, kur džiaugsis klientas ją nupirkęs, paragavęs ir ten tikrai receptūra išlaikyta, procesas nuo iki užtikrintas ir visi laimingi.
Tai mes šiandien su tavim tarėmės kalbėti apie tikrumą santykiuose tarp akcininko, savininko ir vykdančiųjų vadovų. Ir atsiremdama į tavo pavyzdį apie įmonę, matyt, prieš pradedant kalbėti apie tikrumo santykį, įdomu, kaip tu suvoki, tai kokius rezultatus arba kokią funkciją, rolę, paskirtis yra savininko šitam bandelio kepimo pavyzdyje ir kokią funkciją yra vykdančiojo vadovo.
Jo, iš tikrųjų, tai tokia tema aktuali ir turėčiau prisipažinti, kad ateinant į dabartinę kompaniją aš turėjau vieną vaizdą ir atėjau daryti pokyčio, iš tikrųjų sudėtingas laikotarpis buvo, labai norėjau ateiti, parodyti rezultatą ir jau turėjau ir vėjį laipsnį, žinojau ten įvairias strategijas, kaip kas turėtų būti, žinių yra. Ir iš tikrųjų, žinot, kaip aš turėjau vieną vaizdinį, o įmonės savininkai yra labai aktyvus, daug idėjų turintis žmonės ir savininkas turi savo vaizdą. Ir aš supratau, kad aš su savo žiniom gražiom turiu rasti bendrą kalbą ir negaliu tiesiog diegti be jų dalyvavimo tai, ką aš norėčiau, ką aš matyčiau kaip pokytį. Ir tai tam tikra prasme buvo iššūkis, turbūt ne tik man kaip direktoriui, bet ir savininkam, nes mes turėjom ieškoti to tikrumo, to ryšio, kad mes galėtume tą rezultatą užtikrinti kartu. Mums teko suprasti, kas, kur kieno rolė yra ir kokia funkcija ir kaip tuos kontekstus nesumaišyti ir kaip nekonkuruoti, mes konkuruodavom dėl daugelio klausimų ir dalykų. Aš turiu savo įsivaizdavimą ir nuomonę, savininkai turi savo įsivaizdavimą ir kaip mums rasti tą va, tokį bendrą kalbą, tik per bendrą ryšį.
Tai tada dar grįžtų prie savo klausimo, kaip jūs atskyrite kontekstus? Kokia yra, pavadinkim, tikra rolė savininko pozicijos ir jo vaizdinys, ir kokia tikra rolė yra direktoriaus vykdančio žmogaus pozicija?
Turbūt reiktų pasakyti, kad mes šiam momentui esam tam kontekste, kai dar diegiam tą sistemą, kur yra išgrinintos iš funkcijos, išgrininti procesai ir mūsų diegiamo sistemoje labai konkrečiai įvardinta, kas yra savininko funkcija ir rolė. Iš tikrųjų, savininkas tai yra žmogus, kuris turint idėją ir viziją, jisai ir nusako, kokia kompanija turėtų būti, kokia konfiguracija kompanijos turėtų būti, koks tai verslas, kaip jisai vystosi. O direktorius yra tas žmogus, kuris prižiūri tos procesus. Jeigu mes tą kepyklą panaudojam pačioj pradžioj, kaip pavyzdį, tai iš tikrųjų savininkas pasako, ar tai yra konditerijos fabrikėlis, ar tai yra mėsos fabrikas. Bet direktorius turi užtikrinti, kad jeigu jau tas procesas yra ten miltai, logistika ir taip toliau vienokie ar kitokie, arba mes ten gaminam mėsos, ane, dirbinius, tai šiuo atveju jau direktoriaus rolė užtikrinti, kad kiekvienas žinotų savo funkciją, kad nepritruktų tų miltų, kad rezultatas būtų toks, kad klientai džiaugtųsi ir tas bandelės arba tas mėsos dirbinius pirktų su malonumu. Tai tas suderinimas visų procesų jau nustatytų ir yra direktoriaus rolė. Šiuo atveju aš ir kitose įmonėse mačiau tą problematiką, kad savininkas neturi savo pritaikymo vietos, idėjų yra labai daug, nes jisai tam ir sukūrė tą verslą, kad galėtų džiaugtis jo rezultatais, jį vystyti ir šiuo atveju tiesiog visi prie savo proceso daly neina tuos pedalus ir jis net neturi kur prieiti, visi užimti, Tai šiuo atveju, nežinau, gal būsiu nepopuliari, bet neturi savininkas gulėti po palme. Nu, gal neblogai, jeigu taip vyktų, bet savininkas tikrai turi savo rolės, funkcijas ir atsakomybės versle. Ir jisai konfigūruoja kompaniją, jisai nusako taisyklės, kaip tai turi vykti, o direktorius jau atsako už tų procesų efektyvumą. Mūsų toks matymas.
Kaip aš tavęs klausausi, iš principo tu čia nieko naujo nesakai. Tuos dalykus jau moko bakalaurė bet kuriam universitete, kur mokosi vadybą. Ne? Nu, čia yra klasika, o kame yra problema?
Nuostabus klausimas, Rasa, nes kai pirmą kartą aš išgirdau vieną interviu, jie samo beje universitetas organizavo ir vienas, man atrodo, Norvegijos verslo savininkas, valdybos narys, valdybos pirmininkas, kalbėjo apie tai, kad CEO nevaldo kompanijos. Ir man tai buvo, aš jau išklausus visas tas žinias apie klasikinės, apie vadybą, man tai buvo įdomus dalykas išgirsti, nes iki šiol ir apskritai turbūt įprasta yra, kad direktorius valdo įmonę, direktorius valdo kompaniją. Universitetuose nemokino, kaip susitarti su savininku. Ten yra pasakyta, strategijos būna tokios, arba žmonių valdymas yra labai įdomus ir sudėtingai mielas dalykas, arba kad marketinginiai veiksmai turėtų būti tokie ir tokie. Niekas nesakė, kad savininkas turi savo viziją ir dalyvauja įmonės valdyme. Šito dėje nemokino, su kuo ir susidūrėme ir kur tas naujumas turbūt yra tame, kad tas tandemas savininko ir direktoriaus yra antiek svarbus ir jisai toks visiškai nebanalus, nes kartais ginčiamės iki pažaliavimo ir turbūt kiekvienas savininkas žino tą jausmą, kai jisai turi kažką prastumti savo idėją direktoriui, o direktorius nenori ir priešinasi ir lygiai taip pat, kaip direktorius siūlo kažkokias savo idėjas ten, kur yra savininkas labai aktyvus versle, o savininkas pasako, nu, čia yra čia visai ne tai, ką aš norėčiau, kad kas būtų.
Žinai, dabar kaip tu kalbi, tai man viena tokia mintis ateina, kaip pat savo bandau pajausti, suprasti, kokia iš tikrųjų yra to konflikto priežastis, ne? Nu, mes čia galim ne konfliktų vadinti, bet kurias įtampas, va ta įtampos, ne, kažkur tai va tas nesusikalbėjimas. Kadangi man pačiai tenka būti įvairiuose rolėse, ta prasme, vienose organizacijose su savininkas, kitos organizacijose, arba anksčiau buvau vien tik tai savininkas ir buvo direktorius, ne? Po to esu ir savininkas, ir direktorius, tai man prireikė gal, nu turbūt gal kokį 20 metų būti versle, kai aš staiga vieną dieną supratau, nu tokį paprastą dalyką. Savininkas gyvena kontekste, kaip turėtų būti. Ir kaip turėtų būti, kitas tik savininkas pasiklysta, ar čia už metų, ar čia už 20 metų. Supranti, yra neaišku, kokiu greičiu tam tikras vaizdas, vaizdinys įgauna tą visą materialų kūną. Ne? Ir savininkas gyvena tame, kaip turėtų būti, o jeigu dar jisai nekantrus ir nori gyvenime daug padaryti ir jam patinka nauji dalykai ir jis nori, kad tos idėjos realizuotųsi, tai jis net sumaišo laiko suvokimą, ne? O direktorius gyvena vaizdinėje, ką reikia daryti šiandien.
Būtent.
Ir tas vat, nesusikalbėjimas ir gaunasi, kad tai yra skirtingi kontekstai, net vat, tas lietuviškas žodis, ne ateitis. Tai nuo žodžio ateina. Tai savininkas jisai jaučia per savo potencialą, per savo pašaukimą, per savo ketinimus, kas randasi, kas ateina. Tik jisai sumaišo, kad tik dar ateina, ne? O direktorius gyvena tas lietuviškas geras žodis daba, ne? Daba, kas čia vyksta. Ir direktorius jis nemato, kas ateina, jam yra svarbu šiandien, nežinau, išravėti, pasėti, palaistyti, kad tos bulkutės būtų aukščiausios kokybės. Ir natūraliai tada kitas klausimas kyla, bent kiek aš jaučiu iš pokalbio su tavim ar iš pokalbio su tavo savininku, kad jums pavyksta kažkaip tai sutarti ir gebėti vienas kitam papasakoti savo vaizdinius ir turbūt netgi atskirais atvejais juos suderinti. Tai labai noriu, kad tu pasidalintum, kaip vyksta pas jūs, kame tu matai visokius mitus, kaip jie griūva ir kaip jums pavyksta tą tikrą ryšį tarp savininko ir direktoriaus laikyti, ne, nu, laikyti, o ne konkuruoti, kaip tu gražiai buvai pasakius, tai kieno čia dabar vaizdinys svarbesnis yra?
Turbūt geriausia pavyksta dėl to, kad per tą organizuojančią schemą mes išsprendėm tą klausimą.
Kaip tu nusakytum savais tokiais žodžiais, gal per metaforą, kas tai yra ta organizuojanti schema?
Aš organizuojančią schemą matau kaip dinamiką. Tai yra tam tikri skyriai arba funkcijos, ane? Ir yra savininko funkcija arba savininko ofisas, taip vadinamas, su savom funkcijom ir atsakomybėm, ir tai yra konfiguracinis departamentas arba padalinys, kurie nusako politikas, taisyklės, procedūras, procesus, kaip viskas turėtų atrodyti. Ir tai viskas eina per šešis departamentus arba šešias kitas funkcijas, jeigu pagrindinė savininko yra tokia konfiguracinė, tai sekanti yra, nu, eičiarinė, turbūt ten daugiau visko yra, bet mes surandam žmonės, pastatom į vietas, užtikrinam jų galutinį vertės produkto išaiškinimą, statistikas, jų planus, sužiūrim, kad jie planuotų savo veiksmus, iki galutinio vertės produkto planai yra savaitinė, ir tada jau yra pardavimo departamentas arba augimo departamentas, kur mes organizuojam pritraukimą klientų, pardavimus darom, tada yra finansų departamentas, kuris visą tai apskaičiuoja, tada yra gamybos departamentas arba operacijų departamentas, mūsų atveju kaip finansinė institucija, tai mes kalbam apie finansinius procesus, kurie užtikrina tą jau gamybą bandelių, tai yra ką mes savo klientam pateikiam, tada yra kokybė, kur sužiūri, ir tada jau yra, kai mes jau turim tinkamus žmonės, tinkamus produktus ir tuos produktus pagaminam ir užtikrinam jų kokybę, jau tada mes turim tą viešųjų ryšių departamentą, kuris apie tai pasipasakoja visiems. Mes reikia pasakyti, kad mes tai diegiam šiuo metu, bet ten labai aiškiai pasakyta, kas už kokią įtako zoną atsakingas. Ir jeigu šiuo atveju konfiguracija įmonės, visi eksperimentai, produktų vystymai yra savininkų ofise, taip vadinamam, tai direktoriaus atsakomybėje yra tas pirmas, šeštas departamentai, kur mes jau užtikrinam procesų efektyvumą. Viskas yra sudėliota taip, kaip turėtų būti. Mes dabar kaip tik tą labai intensyviai darom, atrandam tas formulės, algoritmus, ir tai leidžia mum būti kiekvieną savo zonai. Mes nesusikertam tada. Mes turim labai daug diskusijų, galbūt, nes konfiguracija ir realizavimas, kaip tu ir minėjai, savininkų jau pamatom, jau viskas veikia. Man tai reikia, kitai reikia ateitis, man tuos žingsnius reikia padaryti. Ir mum dėl, ir dėl konfiguracijos, ir kiek tų žingsnių reikia padaryti, savininkas neturi to, to tarpinio rezultato, jam yra mintis ir veiksmas iš karto, kur veiksmas. Man tą veiksmą reiktų pagaminti, kaip ir tą bandelę, ne, aš kol užsakau miltus, kol iškepu savininkų natūraliai daug klausimų, tai kada jau tas bandelės mes klientui turim jau jas paduoti. Va čia mes ieškom dažnai diskusijos būdu, kokia ta formulė pati geriausia. Ir per savininkui, per tą realizavimą arba per tas funkcijas arba langelius, nes tų langelių yra daug, kiekvienas departamentas turi tris skyrius, kurie turi savo atsakomybės ir dar skyriai turi langelius, kur žmonės atlieka labai konkrečias funkcijas. Ir mes kalbam langeliais. Tas, čia kuriam langeliui klausimas, kuris čia langelis, arba kur šitas klausimas turi būti, ar savininko ofise, jis, savininkas priema sprendimą ir konfigūruoja, ar aš išgaunu efektyvumą su tai žmonėm ir su ta komanda, kuri yra vienam iš departamentų ir tai yra konkretaus langelio klausimas. Kalbėti langeliais pradžiai buvo labai sudėtinga, bet kalbėjimas langeliais mums leido suvokti, kur kieno atsakomybės klausimas. Ir tas, vat, manau, kad vienas iš tą organizuojantį schemą, ką aš ir turėjau menį, mums padeda labai suvokti, kur kieno atsakomybė zona, kur kieno funkcija.
Nu, daug įmonė susidėlioja procesų, bet nu, jie nesusikalba. Vis tiek aš labai daug esu dariusi strateginių sesijų ateities paieškos ir man visada yra keista, kaip nuėjai organizacija. Labai mažai yra įmonių, kur realiai yra gyva komunikacija. Iš tikrųjų labai mažai įmonių, nes dažniausiai būna, mums reikia geresnės komunikacijos arba mes nematom bendros skripties. Tai aš gal mūsų pokalbį dabar toliau norėčiau, žinai, pakreipti į tos psichologinius aspektus, kurie vyksta tarp savininko ir direktoriaus. Nes kitu atveju paklausius tave, nu, įsivedė organizuojamą schemą ir įmonė važiuoja. Ir čia nebėra jokių problemų, kad iš principo akcininko ir direktoriaus tikrumo santykį apsprendžia, tu įvedė organizuojamą schemą ar neįvedė.
Yra tiesos, aš manau, kad čia svarbiausia yra nesumaišyti tuos kontekstus. Aš nelabai aiškiai pradžioj suvokiau, kur mano yra atsakomybė ir ne visada išeina suformuluoti to klausimo. Kaip ir aš esu įmonės direktorė ir aš sprendžiu. Ir kai mes pradėjom grinintis, o tai jo, ką sprendžia savininkas ir apskritai, ką sprendžia, ar savininkas sprendžia, ar direktorius sprendžia, tai mums teko išgrininti labai daug dalykų. Be tokio kalbėjimo ir išgrininimo vis tik tai, kur kieno funkcija ir kas už ką atsakingas, neįsivaizduoju, kaip galėtų būti kaip efektyvus veiksmas, dviejų žmonių, kurie iš tikrųjų abu valdo įmonę, tik tai vienas vienoj zonai, kitas kitoj zonai. Ir gaunasi tada toks tandemas, kur tu valdai sinergijos būdu kompaniją, bet nekonkuruojant. Ir čia nemažai laiko, taip sakant, teko praleisti grininant tuos dalykus, išsikalbėti, nes reikia suvienodinti ir žodyną, ir vaizdinius, pamatyti vieną vaizdinį, pamatyti kitą ir juos sinchronizuoti.
Tai aš suprantu, kad ta, kurią jūs dabar diegėt organizuojami schemą, jinai leidžia atskirti, yra dalykinis kontekstas, kur mes veikiam, ir yra asmeninis kontekstas, kur mes bandom konkuruoti, kuris čia dabar geresnis, gražesnis, didesnis, daugiau žinių turime patirties, kieno pasiūlymai geresni ir tokiu būdu to sąskaita, va, tas ateina sinergija. Man patiko tas momentas, kad iš principo abudu valdo, tik vienas valdo, kas iš ateities ateina, o kitas valdo dabartį. Tai va, tas matyt tandemas, tas dvi valdystės tame ir yra, jeigu tu labai aiškiai atskiri dalykinius kontekstus ir suvoki, kas iš, pavadinkim, gyvo organizavimosi yra esmė savininko ir kas iš gyvo organizavimosi yra esmė vadovo, direktoriaus. Tai dabar noriu jau perėti į antrą dalį, kuri mano manimu žmonėms visada yra įdomesnė negu įmonės struktūros procesai, nes nuo tos rutinos mes visi savo darbuose ir taip pavargsta mane. Tai apie tą psichologinę dalį, ko reikia arba kokie mitai yra arba kaip tu suvoki turėdama ir psichologinį išsilavinimą, kame yra problema, kad yra maišomi tie dalykiniai ir asmeniniai kontekstai. Kaip tu va tai suvoki, matai?
Aš manau, kad vis tik tai turbūt didesnė rolė čia žaidžia tų dviejų lyderių sąveiką. Nes žiauriai sudėtinga, kai tu pats savo esi pirmas priimti kito nuomonę arba išgirsti kito nuomonę. Sudėtingiausia buvo išgirsti vienas kito. Užėmė laiko iš tikrųjų nemažai išgrininti ir išgirsti. Nes pirmas toks impulsas yra turbūt pasipriešinimas. Nes aš kaip direktorius dabar šiuo metu dabartį užtikrinu, kad visos komandos kaip vienas mintų pedalus ir mes kuo greičiau važiuotume iki to mūsų tikslo. Ir tas įsivaizdavimas, kad dabar reikėtų mums pakeisti ten dalį dviračių, ir aš negaliu ir minti, ir aš turiu arba nulipti ir eiti konstruoti kitą dviratį, arba turiu minti pedalus. Tai ir tada komanda irgi, tai mums lipti nuo tų dviračių, ar mums čia dabar kažką konstruoti naujo. Ir šiuo atveju, nu va, ta organizuojanti schema tikrai atskyrė komandas, nes vieni konstruoja dviračius ir pasako, čia bus tris eilės, čia bus penkios, čia tokie galingesni, ten gali būti ne tokie galingi, o kiti sėda ir mina pedalus. Ir rezultate gamina tas bandeles. Tai turbūt tas psichologinis momentas atsiranda visada, kai reikia išgirsti. Turbūt čia irgi psichologijos klasika, nepasakysiu nieko naujo. Bet kai viską sujungi ir sudėlioji į vietą, sudėlioji į lentynėlės ir sujungi visas jungtis, va tada ir pradedi gaminti tą energiją. Ir tik per tą sinergiją ir kai išgirsti, supranti, kad nu, brilliant idea, tik tai reiktų, mes vienodai suprantam, kad dalis žmonių turi nulypti nuo dviračių ir eiti konstruoti kažką tai kitą. Ir ta organizuojantį schemą puikiai užtikrino mum vat tą orientuojantis į tą galutinį vertės produktą, kur kiekvienas dviratininkas žino, ką jisai gamina. Ne visur kompanijoje, kiekvienas žmogus, gal net ir pas mus dar ne visi įsisąmonina, o ką jie gamina. Kai tu negali pasakyti, ką tu gamini, tu pats kaip darbuotojas šiandien, kiekvieną dieną, tai reiškia, tai apie kokį galutinį vertės produktą klientui mes kalbam. Labai svarbu užtikrinti, kad kiekvienas žinotų savo rezultatą ir tas rezultatas atsiranda tik jeigu tie, kurie valdo kompaniją ir savininkas ir direktorius veikia tam tikram tandeme ir suvokia, ką daro.
Žiūrėk, tai viena, ką aš išgirdau iš tavęs, kad pirmiausia, tas svarbus psichologinis aspektas tai yra išgirsti, ne? Kaip tu galėtum pareflektuoti, kaip tau pavyko išgirsti? Atrodo, čia klausimas yra paprastas, bet kiek dabar tenka girdėti bet kur, kad sinergijos nėra be gebėjimo išgirsti, nes klausytis tai mes mokame, bet girdėti nelabai. Tai man labai įdomu tavo asmeninė patirtis, kokius tu žingsnis turėjai peržengti, kad tu pradėjai girdėti.
Oi, koks nepaprastas tas klausimas. Iš tikrųjų, tai turbūt be darbo su savim nepro kur ir gerai, kad buvo mano gyvenime ta psichologija, ne, ir 11 universitetų, nes kai ateini į kompaniją ir manai, kad tuoj tu paaiškinsi visiems, kaip ir kas turėtų būti, ir tame tarpe ir savininkui suvoki, kad ir pats gali nueiti kažkur tai ir pamastyti apie gyvenimo prasmę. Ir turbūt man didžiulis atradimas buvo tas atsiribojimas nuo tos rolės kaip direktorius, kaip tas, kuris tuos pedalus kartu su kitais mina, tas nulipimas nuo dviračio. Ir pamąstymas apie tai, kad o dabar reiktų viską atidėti į šoną, visą savo žinias, galbūt žinių bagažą, patirtį ir pagalvoti ir pažiūrėti į tai liktai kaip svetimas žmogus, o kas iš tikrųjų vyksta. Ir tas atsiribojimas arba toks, tu abstrahuojas nuo situacijos, tu pamatai tai kitom akim. Iš principo irgi nieko naujo turbūt, ne, bet emocinis kontekstas jisai dažnai sutirština spalvas, sumaišo tą tokį vieną bendrą masę, visas mintis, idėjas ir norus. Ir jeigu neatsitrauki nuo to, tai tada ir nepamatai ir neišgrinini. Tai koks čia rezultatas buvo to pokalbio, arba rezultatas tos idėjos, arba kas čia turėtų būti. Ir va tas turbūt atidėjimas viską iš šono, štai aš su savo patirtim, kaip tu sakai, ne, su visom savo žiniom ir to aš jums papasakosiu, tai turbūt tas ir buvo lūžis, kai aš supratau, kad mums reikėtų tą bendrą kalbą surasti ir tada aš pradėjau girdėti. Tada aš išgirdau, lyg ir intuityviai aš mačiau, kad rezultatai rodo, kad tos idėjos pasiteisina, kas yra pasiūloma. Bet dėl to, kad tu nieko nenori girdėti, sėdint ant to dviračio ir minant tuos pedalus, nesvarbu, kad tu galbūt ne į tą pusę mini. Bet tas padėjo turbūt išgirsti ir suvokti, kad turėtų būti ta erdvė ir savininkui, ir direktoriui išsiaiškinti ir išsigrininti, o dėl krypties, dėl konfiguracijų, dėl įvairių kitų dalykų. Ir tada išgirsta ir savininkas. Dažniausiai, vis tik tai, tikiuos, nesudegins manęs, bet vis tik tai dažniausiai direktoriai negirdi savininko. Man tokia susidarė nuomonė per visą tą laikotarpį. Nes negalėjimas savininkų pasiūlyti ir įdiegti kažkokių savo norus ir iššaukia tą tokį didžiausią prasilėkimą ir atotrukį viens nuo kito. Nes su savo idėjom jiem net nėra vietos, kur jas išbandyti arba būti išgirstam. O direktorius visada žino, ko nori pelno. Tai šiuo atveju turbūt atsiribojimas, manau, ir pažiūrėjimas į tos situacijos ne iš patirties ir žinių konteksto, o vat, iš šono.
Atrodo, mes dabar išsigryninom, apie ką mes kalbam ir apie tą aktualiją, kuri yra verslo pasaulyje, kaip direktoriai tikrai išgirsti savininką, ko savininkas nori, kaip jisai mato. Ir tada labai norisi dar truputėlį perbėgti per tam tikrus mitus, ane? Kaip direktoriai žiūri savininkus, kodėl jiems nepavyksta išgirsti ir kodėl vietoj dalykinio konteksto atsiranda asmeninis kontekstas. Kaip tau atrodo, kokios mintys ateina?
Aš manau, kad vis tik tai pirmas mitas, kad direktorius valdo kompaniją. Ir jisai labai paplytęs. Ir šiuo atveju galbūt kitaip yra dideliuose versluose arba ten korporacijose. aš labiau kalbu apie tas įmonės, kur savininkas yra gan aktyvus arba valdyba yra aktyvi, nebūtinai tik savininkas tiesiog. O pasaulis eina prie to, valdybos vis labiau ir labiau įsitraukusios, jos išsilavinusios, žino, kaip galėtų būti, nes dažnai valdybos anksčiau tiesiog, kai savininkai sueina, jie neturi galbūt tų žinių, patirties, tų ten universitetų ir taip toliau, nes verslininkas, jisai žino, kaip verslą daryti, jisai ten gali nežinoti, kaip komandą valdyti, ne, HR pusės, minkštų dalykų ten ir taip toliau. Bet šiuo atveju, manau, kad dažnas vis tik tai direktorius mano, kad savininkas turėtų pasitraukti ir netrukdyti, ir tada viskas bus gerai. Bet kartais tos strategijos nesuveikia ir verslai būna pradeda sviruoti ir taip toliau, būtent dėl to, kad savininkas neįtrauktas į visą tą procesą. Nes jo jisai intuityviai žino, kaip jo verslas turėtų vystytis. Ir jisai tą verslą sukūrė. Ir jisai, kol viskas yra gerai, bet jeigu kažkokia krizė ateina, tai nu, dažniausiai savininkas įsijungia ir pakoreguoja tam tikrus dalykus, ane? Arba krypti pasirenka kitokią. Tai čia vienas aspektas turbūt.
Tai vienas aspektas, kad direktoriai galvoja, kad jie valdo organizaciją, o savininkas tik tai idėją duoda ir pinigus.
Na, taip, ir trukdo po to.
O iš tikrųjų realybė yra tame, kad direktorius turi atrasti savininko intuicijos išraiškas.
Tikrai taip. Ir aišku, jeigu jie konkuruos ir toliau toj pačioj zonoj, tai nieko nebus. Ir tada ir trukdo, nu ir yra susiformavęs tas stereotipas, kad savininkai trukdo. Kodėl taip atsitinka, kad jie toj pačioj vietoj trypčioje ir viens kitam trukdo. O vienas turi labai daug funkcijų iš tikrųjų. Mes, kai išgryninom, savininkas turi didžiulį krūvį, lygiai tokį pat kaip ir direktorius. Ir jų darbas kartu ir užtikrina tą sėkmę ir rezultatą.
Tai toliau, kokie mitai yra direktorių santykio požiūrio į savininkus?
Aš manau, kad savininko turbūt kartais būna tas požiūris, kad ateis direktorius ir viskas sutvarkys. Tai čia tas atvirkštynės. Tai va, ne šitas, tai kitas ir taip toliau ir be krašto, be galo, kol turbūt neatsiranda toks, kur atsiranda sinergijos ir tas tandemas veikia rezultatų prasme. Manau, kad dažnas savininkas masto, kad direktorius išspręs visus klausimus ir čia tik tai vat, direktoriaus atsakomybė spręsti visus klausimus ir kad direktorius kažką privalo daryti, o jo rolė yra nu, gulėti po palme, ne, ir gerai leisti laiką. Tai čia toks abipusės gaunasi. Savininkai, manau, irgi turėtų pagalvoti apie savo rolę kompanijose. Ir labai svarbu dar, vat, dar turbūt kitas mitas, kad čia gal Rasa ir tu pareflektuosi man, kai savininkas yra ir savininkas ir direktorius, kai yra abi pozicijos užimamos, tai šiuo atveju niekas nesikeičia, niekas nėra kitaip, yra skirtingos zonos. Reikia vieną kepurį nuimti, atidėti į šoną. Čia aš investuotojas ir savininkas, o čia aš direktorius. Tai manau, kad va, tas kitas mitas, kad tas pats žmogus, kaip čia, nemaišant kontekstų, jeigu vienas žmogus, tai galima būti visur taikyti tą patį kontekstą. Va. Manau, kad tikrai reikia suvokti, kad tu skirtingose rolėse būni, ten yra skirtingos rolės, skirtingi galutiniai vertės produktai, skirtinga statistika ir tai reikėtų vertinti būtinai.
Aš kaip dabar tavęs klausau, matyt, geras direktorius Labai didžiulė vertė yra tame, kad kaip savininkas sumaišo kontekstus, jis gali atstovėti, ne? Jis gali atstovėti ir neliepti dabar visiems išlipti iš važiuojančios, nežinau, mašinos, ne? Ir sakyti dabar perlipami kitą mašiną, jo. Ir matyti viename asmenyje, ypatingai, jeigu tai yra kompanija, kur yra labai labai daug procesų, sunku yra. Sunku yra nesumaišyti kontekstų.
Iš principo, turbūt kiekviena kompanija, kur yra aktyvų savininkai arba valdyba, tą problemą turi, bet mes neturime to edukacijos konteksto galbūt, kaip tą galima būtų spręsti, koks tas best practice. Kai atrandami tie keliai, atrandamos tos formulės, kokios tos funkcijos, kokios tos rolės, galbūt vertėtų pagalvoti apie tai, kad ir savininkai, ir direktoriai sėda prie vieno stalo ir grininasi, kaip tas galėtų būti. Tokia mintis vat, atėjo.
Tai ačiū tau labai, Svetlana.
Ačiū, Rasata.
Tai iki malonaus.
Iki, visa.